Bez vode Deužica zbog radova na cevovodu mogući prekidi i u 24 ulice zbog radova na cevovodu visoke zone. Pojedini potrošači u Užicu danas će biti bez vode od 8 do 20 časova, dok su povremeni prekidi mogući i u još 24 ulice. Za snabdjevanje građana biće postavljene cisterne sa pijaćom vodom u petak 14. avgusta u periodu od 8 do 20 časova zbog izvođenja radova na cevovodu visoke zone. Bez vode će biti potrošači u ulici Miloša Perovića, kao i potrošači u ulici Terazije od raskrsnice sa ulicom Miloša Perovića do broja 44. Tokom izvođenja radova mogući su i povremeni prekidi u snabdevanju vodom u ulicama Koštička, Milutina, Bojića, Branka Kovačevića, Takosta, Ive Andrića, Terazije, Užičke Republike, Hercegovačka, Radničkog bataljona, Vuka Karadžića i Ustanička sa visoke zvone. Prekidi su mogući i u ulicama Drinska, Nikole Atamanovića, Carigradska, Majdanska, Miladina Pećinara, Nušićeva, Gradska, Serdara Mićića, Sarajevska, Branka Mikovića, Evije Cerebije, Šardinska i Bodana Zarića. Cisterna sa pijaćom vodom biće postavljena na istočnoj kapi fabrike vode Cerović će brdo u ulici Terazije. Za potrebe građana tokom eventualnih povremenih prekida bit će aktivna i pokretna cisterna, čija će primarna lokacija biti kod pošta na Terazijama, odakle će obilaziti područja u kojima dođe do prekida u snabdevanju.